Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň tişenbe güni. Şuunki programamyzda Türkiýeden Türkmenistana deport edilýän raýatlar köpelýär. Prezident Berdimuhammedow duýdansyz iş sapary bilen Akbuda etrawynda boldy we beýlik maglumatlarymyzy diňlätdiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky sowda dolanşygy 2017-nji ýyldan bäri 5 hissä artyp 2023-nji ýylda 1 milliard dollardan hem aşdy. Bu barada News Central Asia internet nesiri Özbekistanyň Aşgabatdaky elçisi Akmaljon Kuçkarowyň 5-nji fevralda Aşgabatda geçiren brifingindäki sözlerine salgylanyp habar berýär. Ýylçy Türkmenistandan Özbekistana gelýän önümlere Özbek bazarlarında ul itlik bildirýändigini, şeýle ýagdaýlaryň Türkmenistanda hem bardygyny bellädi. Emma sowda edilen anyk önümleriň atlary we görnüşleri agdalmady. Türkmenistanyň ozalky prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Russiýaly kosmonavt, şeýle de Türkmenistanyň gahrymany diýen ady eýe Oleg Kananenkony kosmosda bolmagyň umumy wagty boýunça dünýä rekordyny gazanmagy bilen gutlady. Berdimuhammedowyň bu baradaky haty 5-nji fevralda çap boldy. 1964-nji ýylda Türkmenistan SSR-niň Çärje oblastynda dünýä inen Kananenkonyň älimi eden 5 mysytynyň dowamında agrymsyz giňişlikde geçiren wagty jemi 1110 güne barabar bolar. Onuň häzirki ekspediýasy 23-nji sentýabrda tamamlanmaly. Türkmen häkimetleri Belarus kosmonavtyny propaganda maksatlarynda ýygy-ýygydan ulanýarlar. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň döwlet media tirişdileri Kananenkonyň halkary kosmos stansiýasynda şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregidir atly kitabyny we türkmen baýdagyny götürüp düşen suratyny görkezdi. Bu fotosuratyň ýasylan bolmak ähtimallygyny görkezýän alamatlar daşary ýurt etinçilerde süpke döretdi. 6-njy fevralda Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiw regionynyň Zalachiw ýylatly nokudyny uran zarbasynda 2 aýlyk bir bäbe öldi. Bu barada regional häkim Oleg Sinyakhubow Telegram kanalynda mälim etdi. Onuň sözlerine görä Russiýanyň atan S-300 kysymly raketasy 3 gatly bir mehmanhana düşündi. Onuň içindäki 2 aýlyk bir oglan bäbe kellek bolupdyr. Ol hüjümde 3 aýalyň sikeslenip keselhana äkidilendigini hem bellädi. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy Kazak resmiýetlerini aýallaryň hak hukuklaryny goraýjy Dinara Ismaýylowa onuň ýeşi bilen iltisikli jinayet aýplamalaryny ýöňkümeň arkaly edilýän basyşlary togtatmagy çagyrdy. Geçen dekabryň aýagynda Kazakstanyň suwdy öz-özünden bozgunlygy çykan we bu merkezi Aziýa döwletinde maskaladaky zorluklara gözegçiligi diýen Nimalçy KZT Topornyň ýol başçysy 55 ýaşly Ismaýylowany tutup etmek barada hukm çykardy. Şol pursat Kazak resmiýetleri Ismaýylowanyň maýly galplygynda saxta durmuş baradaky kanunlary bozmakda we ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýandygyny aýdypdylar. Ismaýylowa öz toporuny Gürjistanda hatawa aldyrdy. Ismaýylowa bu ýurtda bir näçe wagt ýaşady, emma geçen ýyl Tbilisi onuň daşary ýurda eden taparyndan soň ýurda girmegine gadagançylyk ýerdenenden soň ol Ýewropa bilelesigine agda bir ýurda aşdy. Häzir aýdyňlaşdyrylmaýan bu ýurtda onuň gaçybatylygy barydaky ardasyna garalýar. 5-nji fevralda Ermenistanyň paýtagty Yerevanyň günorta gündogr etrapçasynda bolan güýçli partlamada azyndan 2 adam öldi, başga da 2 ýaralandy. İçeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, hadise şäheriň aglaba 1 ýa 2 gatly hojalyk jaýlarynyň ýerleşýän Nur Ares etrapynda ýüze çykypdyr we partlamada 2 jaý weýran bolupdyr. Resmiýetler bu hadise bilen iltisikli jinayet deringe üýsini gozgadylar. Kazakstanyň häkimet başyndaky Amanat partiýasy prezident Ivananyň başlygy Olzaz Bektenowy ýurdun premier ministri wezipesine hudurlady. Bu barada 6-njy fevralda prezidentiň edarasy mälim etdi. Bektenowyň kandidaturasyna 6-njy fevralda ýurdun mejlisinde geçmeli plenar diňlensiň dowamında garalar. Mejlisiň beýanatyna görä oňa prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň özü hem gatnaşar. 5-nji fevralda Tokaýew ozalky hökümetiň isden çekilmegini oňlady. 43 ýaşly Bektenow geçen apreldän bäri prezident Ivananyň başlygy bolup işleýärdi. Mundanyň ol Gazagystanyň korrupsiýa garşy agentligine ýol başçylyk etdi.